Sobat Muda,
Sobat Mahasiswa,
welcome to UPR Podcast.
Podcastnya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak.
UPR Podcast, podcastnya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sobat muda, sobat mahasiswa, UPR Podcast is here. Di episode kali ini aku yang bakal nemenin sobat muda, sobat mahasiswa semuanya nih. Aku siapa aku gitu. Nah, jadi hai sobat muda, sobat mahasiswa semuanya, aku Esther. Jadi aku yang bakal nemenin kalian di episode kali ini nih. Well, sebenarnya ini bukan podcast pertama aku sih, kalau misalnya kalian ada yang kenal gitu sama suara aku. Jadi ini bukan yang pertama kali, gengs. Jadi setelah sekian purnama, akhirnya aku nge-podcast lagi. Yeay, tepuk tangan. Thank you. Nah, cukup gitu ya basa-basi perkenalan yang tidak penting ini. Kita balik nih ke jalur yang benar gitu. Nah, jadi gimana nih kabarnya sobat muda, sobat mahasiswa semuanya? How's your day guys? Gimana liburannya? Gimana healingnya? Healing. Asal gak hilang mah gak apa-apa ya. Wish you have a great time guys. Jangan sakit-sakit. Gunakan waktu berlibur ini dengan hal-hal yang berguna gitu ya. Tidur yang cukup juga, jangan banyak begadang. Ingat kata Roma Irama, begadang jangan bergadang, cukup sudah dangdutannya. Oke, nah walaupun berlibur gitu ya, UVR akan tetap memanjakan telinga sobat muda, sobat mahasiswa semuanya nih. Tentunya dengan topik-topik yang menarik gitu, dan mendorong gitu ya. Nah, sama halnya dengan episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu gitu ya, tidak kalah menarik gitu. Yaitu jeng. Ada yang bisa nembak enggak? Betul banget. Kita bakal bahas terkait dengan fenomena sosiolinguistik, code switching dan juga code mixing dalam bahasa gaul Jaksel. Widih, kita bakal bahas terkait dengan bahasa gaul Jaksel. Apakah kita harus menggunakan lo gue? Enggak lah, cukup deh, aduh. Oke. Nah, sobat muda, sobat mahasiswa semuanya, kalian pernah gak sih dengar tentang bahasa Jaksel atau Jaksel language? Jadi Jaksel adalah nama provinsi daerah Jakarta gitu, lebih tepatnya Jakarta Selatan, di mana anak-anak gaul atau remajanya ini mempunyai bahasa yang unik nih. Jadi mungkin ada banyak gitu ya contoh bahasa anak-anak Jaksel, tapi mungkin aku bakal kasih satu contoh nih supaya sobat muda, sobat mahasiswa semuanya ngeh gitu ya. Ya apa sih bahasa anak Jaksel? Mungkin sobat muda, sobat mahasiswa tahu, tapi itu kadang kayak ah, yang mana nih? Saking banyaknya gitu ya fenomena yang ada di masyarakat kita ini gitu. Jadi dengerin baik-baik, ini dia ya. Oh my god, hari ini I jadi morning person banget. Terus I bangun pagi like jam tujuan gitu. Nah gitu ya kira-kira ya bahasa anak Jaksel itu. Atau mungkin ada beberapa istilah gitu ya yang sobat muda, sobat mahasiswa cukup familiar dan gak asing gitu. Seperti which is literally, probably, even though, skeptical ataupun prefer gitu, yang terkadang disisipin anak-anak Jaksel gitu ya dalam berbahasa sehari-hari. Nah, for your information aja nih sobat muda, sobat mahasiswa semuanya, bahasa Jaksel itu tuh sudah booming sejak tahun 2018-an. Mungkin bagi sedikit orang kedengarannya sangat aneh ya, karena mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahasa ini tuh booming tidak hanya di kalangan dunia nyata, tetapi dunia lain juga. Enggak, maksudnya tuh bukan hanya di kehidupan sehari-hari gitu ketika kita bertatap muka langsung, tapi juga di dunia maya ataupun di internet gitu ya, dimana orang-orang bisa menirukannya. Mulai dari bahasanya yang khas, terus dari gayanya dan juga aksennya gitu. Nah mungkin sobat muda sobat mahasiswa semuanya bertanya-tanya, kenapa disebut dengan bahasa Jaksel gitu? Well, itu sih sebenarnya karena rata-rata gitu ya, remaja yang menggunakan bahasa ini tuh berasal dari provinsi Jakarta Selatan, yang mayoritas remajanya tuh berumur 14 tahun gitu ya, hingga dewasa gitu. Jadi bahkan orang-orang dewasa tuh juga menggunakan bahasa ini gitu. Bahasa ini tuh mempunyai ciri khas ya, yaitu menggabungkan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dalam satu kalimat seperti yang udah Esther contohin tadi gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan topik bahasan ini, kita harus tahu dulu tuh apa sosiolinguistik gitu, supaya kita relate dan juga paham gitu ya terkait dengan fenomena ini. Nah, sosiolinguistik merupakan disiplin ilmu yang mengawinkan ilmu sosiologi dan linguistik. Jadi dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Ketika ilmu sosiologi dalam meneliti bahasa berfokus pada efek bahasa terhadap masyarakat, disiplin ilmu sosiolinguistik lebih berfokus pada aspek sosial di dalam bahasa itu sendiri. Nah, sosiolinguistik juga nih sobat muda sobat mahasiswa semuanya, didefinisikan sebagai bidang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan gejalanya di masyarakat. Janet Holmes pada tahun 1995 yang merupakan seorang ahli sosiolinguistik menyatakan bahwa sosiolinguistik itu mempelajari alasan mengapa manusia berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula gitu. Nah, sosiolinguistik ini tuh mengidentifikasi fungsi sosial bahasa serta cara bahasa tuh digunakan untuk menyampaikan makna sosial. Jadi sederhananya nih ya, sobat muda sobat mahasiswa semuanya, Holmes ini tuh mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan aspek sosial masyarakatnya gitu. Serta hal-hal yang berkaitan atau mempengaruhi kedua hal tersebut. Nah, Holmes juga nih mengemukakan gitu, ada beberapa komponen yang mempengaruhi hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Kira-kira apaan tuh? Nah, ada 4 komponen gitu ya sobat muda sobat mahasiswa semuanya. Yang pertama itu partisipan. Apa sih partisipan itu gitu ya? Nah, partisipan ini adalah siapa yang berbicara gitu dan kepada siapa mereka berbicara. Nah, untuk komponen yang kedua itu ada latar atau konteks sosial suatu interaksi. Jadi terkait dengan di mana sih mereka berbicara gitu. Nah, yang ketiga komponennya itu ada komponen topik. Apa sih yang mereka bicarain gitu. Nah, yang keempat itu ada fungsi. Komponen fungsi ini berkaitan dengan mengapa sih mereka membicarakan hal tersebut gitu. Jadi di komponen ini tuh ada 4 gitu ya menurut Holmes yang mempengaruhi hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang pertama partisipan, yang kedua latar atau konteks sosial suatu interaksi, ketiga topik, dan juga yang keempat fungsinya gitu. Nah, setelah kita tahu gitu ya sosiolinguistik itu apa, kita perlu tahu juga ya, kita speak-speak dikit lah terkait dengan konsep linguistik itu sendiri nih. Sobat muda sobat mahasiswa pasti juga penasaran gitu ya. Ya kita bahas dikit aja lah supaya kita paling gak paham gitu. Walaupun sebenarnya Esther bukan expert, tapi setelah research ya kita biar sama-sama tahu gitu. Jadi bahasa itu primadona gitu ya sobat muda sobat mahasiswa semuanya. Jadi ungkapan ini tuh sebenarnya gak bisa kita pungkiri gitu, karena bahasa menjadi primadona bagi para ilmuwan untuk mengkaji keberadaannya. Bahkan gak jarang gitu ya diantara mereka tuh telah menghasilkan teori-teori yang menjelaskan kegunaan bahasa dengan perbedaan latar belakang bidang ilmu yang mereka kaji tentunya. Itu gak heran apabila terdapat sejumlah jawaban yang berbeda terhadap suatu pertanyaan, apa sih itu bahasa? Nah, mungkin bagi filsuf, bahasa dipandang sebagai alat berpikir. Bagi sosiolog, bahasa itu adalah sebuah bentuk tingkah laku gitu. Bagi psikolog, bahasa itu merupakan jendela yang dapat dilalui untuk memandang kegiatan hati. Aduh, kegiatan hati enggak tuh. Nah, bagi para pakar logika, bahasa mungkin merupakan hitungan gitu. Bagi insinyur, bahasa merupakan serentetan peristiwa alam. Bagi pakar statistik, Bahasa merupakan pemilihan dengan kehendak dan kesempatan, dan bagi linguis, bahasa adalah sistem tanda bunyi yang arbiter. Jadi kira-kira begitulah ya kenyataan pemahaman atau pengertian konsep bahasa jika diamati secara cermat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, menurut linguistik modern nih, sobat muda, sobat mahasiswa semuanya, bahasa itu tuh pada hakikatnya merupakan sebuah sistem tanda-tanda yang diwujudkan dalam ujaran para pemakai bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa seperti yang kita tahu gitu ya, merupakan alat atau media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita dapat menyampaikan keinginan kita, ide, gagasan-gagasan kita kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Jadi oleh karena itu tuh, jika kemampuan dalam berbahasa rendah, maka tentu saja orang tersebut akan kesulitan menyampaikan ide dan gagasannya kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari mudah sekali gitu diamati bahwa bermula dari pikiran lalu tertuang dalam omongan, kemudian muncullah sekian banyak efek baik yang positif maupun negatif. Jadi kebenaran sebuah bahasa bukan semata-mata terletak pada susunan gramatikalnya gitu, tetapi juga pada tata pikir, intonasi, dan implikasi yang muncul dari sebuah ucapan. Mengingat selalu terdapat jarak gitu antara kehendak batin dan juga ucapan lahir gitu ya. Jadi sebenarnya kadang apa yang di hati itu gak bisa gitu terucap oleh mulut, kayak ada yang mengganjal gitu ya. Nah, eksternalisasi tidak pernah cukup gitu terwadahi hanya dalam satu kata, melainkan memerlukan bentuk kalimat, jadi harus banyak kata gitu ya sehingga dia membentuk sebuah kalimat. Sedemikian eratnya gitulah ya dia hubungan emosi, pikiran, dan ucapan gitu. Kalau saja kita rekam apa yang kita pikirin gitu ya, dari selama tidur sampai bangun tidur lagi gitu, mungkin kalau kita transkrip itu tuh bakal menghasilkan monograf berlembar-lembar gitu ya. Meskipun secara gramatikal tentu banyak gitu ungkapan yang tidak benar dan banyak pula kata yang diulang-ulang. Jadi kesinambungan antara kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir adalah sesuatu yang vital gitu ya, yang penting banget gitu. Karena semua keinginan dan perasaan bila diutarakan tuh melalui kata-kata gitu. Oleh karena itu ada baiknya bagi semua orang untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya. Nah, kita udah tahu nih ya sobat muda, sobat mahasiswa semuanya, terkait dengan sosiolinguistik dan juga konsep linguistik itu sendiri. Sekarang kita mungkin bakal dikit-dikit nih masuk ke dalam inti pembahasan kita di episode kali ini, yaitu code mixing dan juga code switching. Nah, globalisasi itu berimbas pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk penggunaan bahasa. Jika mungkin sebelumnya proses pertukaran dan pencampuran bahasa itu terjadi karena datangnya sekelompok penutur bahasa ke suatu daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan yang mereka gunakan gitu ya, oleh bahasa pendatang gitu, maka saat ini tuh kedatangan fisik tuh bukan merupakan faktor utama gitu yang menyebabkan pertukaran atau pencampuran bahasa. Interaksi antar pengguna bahasa terjadi melalui dunia maya atau internet yang saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Jadi fenomena sosial ini tuh membuat jumlah penutur bahasa yang menguasai lebih dari satu bahasa tuh meningkat secara signifikan gitu ya. Hal ini menunjukkan adanya keduibahasaan atau biasa tuh disebut dengan bilingualisme atau multilingualisme berbahasa banyak gitu, yang semakin meluas. Nah, fenomena keduibahasaan ini juga tuh terjadi pada kaum muda atau anak-anak di usia remaja gitu. Selain itu, globalisasi semakin mengukuhkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bahasa Inggris yang sebelumnya memang sudah merupakan bahasa pergaulan internasional, saat itu menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, termasuk dunia maya. Well, sebenarnya informasi ini nggak bikin terkejut nggak sih sobat muda, sobat mahasiswa, kayak ya bahasa Inggris emang bahasa yang sudah digunakan di mana-mana gitu. Nah, Crystal dalam bukunya Global English menyatakan bahwa bahasa Inggris hingga saat ini masih menempati posisi sebagai bahasa paling banyak digunakan di dunia dalam berbagai aspek termasuk di internet. Masyarakat multilingual memungkinkan adanya kontak bahasa dari masing-masing bahasa tersebut. Adanya kontak bahasa mengakibat munculnya Pidgin, Creole, bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa gitu. Waduh, banyak banget nih istilah-istilah linguistiknya gitu, istilah-istilah berbahasa gitu ya. Nah, di era globalisasi ini ada banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan lebih dari satu bahasa. Fenomena ini di mana orang dapat berbicara lebih dari satu bahasa, seseorang bisa berbicara lebih dari satu bahasa itu disebut bilingual atau multilingual. Menurut Bielstock, ia menggambarkan orang bilingual sebagai orang yang berbicara dua bahasa yang sama, yang juga bertindak secara tepat dalam cara sosiokultural dalam kedua bahasa. Di sisi lain, definisi ini juga tuh didukung oleh Titone, menunjukkan bahwa bilingualisme adalah kemampuan untuk berbicara dua bahasa menggunakan struktur dan konsep yang berbeda dengan bahasa itu, bukan parafase dari bahasa asli gitu. Nah, orang yang tinggal di daerah bilingual cenderung menggunakan lebih dari satu bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari. Mereka tuh suka beralih atau mencampur bahasa ibu mereka dengan bahasa lain, apakah itu bahasa lokal ataupun bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca menjadi bahasa yang umum digunakan di dunia ini, termasuk di Indonesia tentunya. Nah, orang-orang tuh berbicara tidak hanya satu bahasa dalam komunikasi. Mungkin bagi mereka untuk menggunakan lebih dari satu bahasa berdasarkan kebutuhan komunikasi. Selain itu nih ya, sobat muda, sobat masih semuanya, cara berbicara tergantung pada tempat di mana mereka berbicara, kapan mereka berbicara, dan situasi selama mereka berkomunikasi gitu. Nah, istilah kode dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan. Sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, dan juga Indonesia, dan masih banyak bahasa-bahasa lain, juga mengacu kepada variasi bahasa seperti varian regional, bahasa Jawa dialek Banyumas, Jogja Solo, Surabaya, dan lain-lain. Juga varian kelas sosial disebut dialek sosial atau sosiolek, bahasa Jawa halus dan kasar, varian ragam dan gaya dirangkum dalam laras bahasa, gaya sopan, gaya hormat, atau gaya santai, dan varian kegunaan atau register, bahasa pidato, bahasa doa, dan bahasa lawak. Kenyataan yang sudah aku paparin di atas tadi itu menunjukkan bahwa hierarki kebahasaan itu dimulai dari bahasa atau language pada level paling atas, disusul dengan kode yang terdiri atas varian, ragam, gaya, dan juga registernya. Nah, setelah kita bahas-bahas terkait hal itu, kita masuk nih ke dalam alih kode ataupun code switching. Alih kode ataupun code switching ini adalah peralihan penggunaan kode satu bahasa ke kode bahasa lainnya. Apabila seseorang mula-mula menggunakan kode bahasa A, misalnya nih bahasa Indonesia, kemudian beralih menggunakan kode bahasa B, misalnya bahasa Inggris, maka peralihan pemakaian seperti itu tuh disebut sebagai alih kode ataupun code switching. Alih kode juga terjadi ketika seseorang menghubungkan atau memasukkan bahasa keduanya ke dalam tuturan bahasa pertamanya. Namun masing-masing klausa dari kedua bahasa tersebut tuh tetap mendukung fungsi bahasanya sendiri-sendiri. Gampers juga menambahkan adanya situasi yang memungkinkan munculnya alih kode. Alih kode ataupun code switching itu muncul untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antarpersonal. Alih kode code switching ini muncul sebagai mediator atau yang menjembatani nih gitu ya, antara diri dan partisipan lainnya pada situasi komunikasi. Nah, alih kode dapat berfungsi untuk memunculkan situasi tertentu gitu ya. Yang pertama, menyampaikan makna secara lebih tepat. Yang kedua, melancarkan komunikasi. Yang ketiga, bernegosiasi dengan pihak yang memiliki otoritas. Yang keempat, menarik perhatian. Yang kelima, menekankan hal yang penting. Keenam, menyatakan identitas. Dan yang ketujuh tuh membangun solidaritas. Yang terakhir, delapan, membangun dukungan dari pihak lawan bicara. Jadi mungkin ada beberapa fungsi gitu yang memunculkan situasi peralihan kode ataupun code switching ini. Alih kode ataupun code switching adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain dalam suatu peristiwa tutur. Misalnya nih, penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa daerah. Nah, ini juga termasuk ke dalam code switching gitu ataupun alih kode. Alih kode itu merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa, language dependency gitu, dalam masyarakat multilingual, di mana masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Nah, seperti itulah kira-kira ya terkait dengan code switching gitu ataupun alih kode. Nah, kita masuk ke dalam campur kode ataupun code mixing. Code mixing ataupun campur kode adalah pencampuran satu bahasa dalam bahasa lain oleh pembicara dalam komunikasi. Gumpers menyatakan bahwa pencampuran kode adalah bagian dari satu bahasa oleh seorang pembicara, sementara pada dasarnya menggunakan bahasa lain gitu. Nah, sepotong bahasa mengacu pada kata atau frasa dalam satu bahasa yang dicampur ke bahasa lain. Peralihan kode adalah perubahan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya sama sekali gitu. Tapi jika pengeras suara mencampur bahasa ke bahasa pada tingkat kausa atau frasa, ini tuh disebut pencampuran kode gitu ya. Nah, Tendler menjelaskan mengenai alih kode dan campur kode gitu. Bila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa merupakan frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran seperti hybrid clause ataupun hybrid parse tuh, dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode, bukan alih kode, seperti itu. Nah, mungkin sobat muda, sobat mahasiswa, setelah kita bahas terkait dengan code mixing dan code switching tadi, mungkin muncul pertanyaan, apa sih alasan terjadinya code switching dan juga code mixing tersebut gitu? Nah, ketika seorang bilingual beralih atau mencampur dua bahasa, ada banyak alasan nih sebenarnya sobat muda, sobat mahasiswa semuanya, dari pembicara gitu, yang merupakan pertimbangan penting dalam prosesnya gitu ya. Nah, menurut Hoffman, ada 7 alasan bagi orang bilingual dan multilingual untuk beralih atau mencampur bahasa mereka gitu ya dalam suatu percakapan. Yang pertama itu talking about particular topic, yaitu berbicara tentang topik tertentu. Yang kedua, quoting somebody else, jadi mengutip orang lain gitu. Yang ketiga, being empathic about something, jadi memperdegas sesuatu gitu. Yang keempat, interjection ataupun interjeksi, yaitu dimana mengungkapkan emosi atau perasaan. Jadi penggunaan kata-kata interjeksi itu yang menguatkan fungsi pengungkapan emosi gitu. Nah, yang kelima itu ada repetition used for clarification gitu. Jadi pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi. Yang keempat, intention of clarifying the speech content for interlocutor. Jadi maksudnya tuh memperjelas isi tuturan bagi lawan bicara. Yang ketujuh itu expressing group identity. Jadi mengekspresikan identitas kelompok. Seperti itu. Jadi kira-kira ada 7 nih alasan mengapa terjadinya code switching dan juga code ini nih ya kepada suatu bahasa gitu. Nah, Mungkin sobat muda sobat mahasiswa juga mempertanyakan apa sih perbedaan antara code mixing dan juga code switching. Nah, sebenarnya perbedaan mendasar antara code switching alias kode dan code mixing campur kode berada pada tataran jumlah atau satuan lingual penggunaan bahasa tersebut. Nah, kalau misalnya code mixing campur kode tuh misalnya kalimatnya tuh "This morning I hunter my baby to dekat babysitter tuh lah" gitu. Nah, berdasarkan contoh ini tuh terjadi campur kode gitu ya, code mixing. Karena penutur mencampurkan kedua bahasa itu, kedua kode dalam satu kalimat. Pada campur kode berarti ada bahasa yang dominan dipakai. Kalau misalnya contoh yang sudah Esther paparin tadi tuh yang dominannya tuh menggunakan bahasa Inggris karena kayaknya katanya "This morning I my baby babysitter" gitu. Jadi dominannya menggunakan bahasa Inggris. Pidato pejabat misalnya dominan menggunakan bahasa Indonesia, namun disisipi sesekali dengan bahasa asing agar terlihat lebih keren atau berterima gitu. Nah, wujud campur kode ini bisa berupa penyisipan kata, penyisipan frasa, penyisipan klausa, penyisipan ungkapan atau idiom, dan penyisipan bentuk buster. Jadi gabungan bentukan asli dan bentuk asing gitu. Nah, sedangkan untuk alih kode ataupun code switching, memang penutur mengalihkan bahasa yang digunakannya gitu. Misalnya pada jawaban yang diberikan itu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi setelah lambat laun gitu ya, berubah gitu menjadi bahasa Inggris, yaitu dialihkan ke bahasa Inggris. Well, mungkin biar terlihat lebih keren atau mungkin ya lebih dipahami aja gitu. Jadi perbedaan prinsipal antara code switching dan juga code mixing tuh begitu gitu. Cenderung code mixing terjadi ketika penutur mencampurkan atau menyisipkan kata-kata asing, jadi kode lain gitu, dalam bahasa yang dominan digunakannya. Ya, termasuk penggunaan istilah asing agar nampak intelek gitu. Sementara code switching, penutur itu mengganti bahasa yang digunakannya ke kode yang lain. Karena pertimbangan mungkin lawan bicaranya, penutur sendiri, hadirnya penutur ketiga, misalnya orang Jawa gitu, sama orang Jawa, terus datang orang ketiga dari Sumatera, maka mereka beralih kode gitu ke bahasa Indonesia supaya sama-sama tahu gitu, gak diabaikan gitu ya orang yang dari Sumatera tadi gitu. Dan yang keempat tuh menimbulkan rasa humor atau mungkin meningkatkan gengsi, I guess bisa jadi lah ya gitu. Nah, mungkin juga ada pertanyaan lagi gitu, apakah fenomena bahasa gaul jaksel ini tuh wajar gitu? Wajar gak sih ini kejadian gitu di kehidupan sehari-hari? Nah, kalau menurut seorang Wikipediawan gitu ya, pecinta bahasa Indonesia, Ivan Lanin, kalau misalnya sobat muda sobat mahasiswa kenal gitu ya, hal ini tuh suatu hal yang wajar gitu. Sebagai contoh gitu ya, misalnya ada beberapa bahasa campuran pada penutur bahasa Jawa yang kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia, sebab menurutnya ada beberapa kata-kata dalam bahasa tersebut yang memang gak ada padanannya gitu, hingga tuh mesti dicampur gitu. Misalnya bahasa Indonesia tuh bingung, Bandungnya bingung euy gitu, bahasa Jakselnya probably gue tuh kayak confused gimana ya, yang kayak skeptical gitu gak sih, yang which is gue tuh masih entertainment gitu, yang behind, pokoknya don't look back in anger gitu-gitulah. Nah, pokoknya contohnya begitu gitu ya sobat muda sobat mahasiswa semuanya. Namun tuh balik lagi gitu, apakah dia ngomong campur kayak gitu tuh untuk gengsi atau memang benar-benar gak tahu gitu arti dari kata itu, arti padanan dari kata-kata itu gitu. Nah, terkait dengan fenomena bahasa campur-campur anak jaksel, Vera Ita Biliana Hadiwiwojojo, seorang psikolog anak dan remaja, mengatakan bahwa kata yang diucapkan seseorang merupakan cerminan dari apa yang dia pikirkan. Jika seseorang terbiasa berpikir struktur atau sistematis, maka biasanya bahasa atau kata yang digunakan itu juga akan mencerminkan hal tersebut. Vera mengaku dirinya santai aja gitu menanggapi penggunaan bahasa kode campur, meskipun mungkin agak sedikit bingung gitu memahaminya. Kalau misalnya Ivan Lanin tadi menekankan untuk menggunakan satu bahasa aja dalam satu waktu, jangan campur-campur, karena mungkin agak susah dimengerti gitu kalau terlalu banyak campuran-campurannya gitu. Jadi, hah, ini orang ngomong apa sih? Yang jelas dong, gitu. Well, sebenarnya yang penting itu dalam berbahasa itu konsisten nih, teman-teman. Dan juga sobat muda, sobat mahasiswa semuanya. Konsisten, itu udah paling bener dah. Kalau misalnya gunakan ini, ya ini sampai akhir gitu. Ini aja yang digunain, jangan campur-campur yang lain. Karena dalam berbahasa itu seperti itu. Konsisten, gitu. Jadi, seperti itu ya kira-kira pembahasan code switching dan juga code mixingnya anak Jaksel yang kita kemas dari sudut kamar kacamatanya linguistik nih, sobat muda, sobat mahasiswa semuanya. Wah, gak kerasa ya. Kayak kita ngebahas dari awal sampai akhir gitu, dari apa itu sosiolinguistik, konsep linguistik, sampai masuk ke code switching dan juga code mixing. Wow, dan juga banyak hal lain yang udah kita jelasin tadi gak sih? Waduh, gila, keren banget kita hari ini di episode ini. Wah, keren-keren. Jadi cukup aja kali ya, sobat muda, sobat mahasiswa semuanya, thanks a lot udah nemenin gue. Semoga bahasan kali ini bermanfaat dan tentunya menghibur sobat muda, sobat mahasiswa semuanya. Nah, jangan lupa dengerin terus UVR Podcast di Spotify dan juga Anchor. Dengan jangan lupa follow official account kita di sosial media, di Instagram, di @lpmuntan dan juga @untanvoiceradio. Jangan lupa juga baca-baca berita kita nih di website kita di mimbaruntan.com. Mungkin sobat muda, sobat mahasiswa mencari video-video jurnalistik yang menarik, ada, kita ada di YouTube. Ketik aja Miun Channel. Kita juga punya market kecil-kecilan yang jual-jualan tote bag dan juga beberapa cemilan enak. Itu bisa dicek di Instagram kita di Miun Market. Nah, sobat muda, sobat mahasiswa semuanya juga bisa nih kalau mau request topik podcast ataupun ikutan podcast bareng kita, bareng aku gitu. Jadi, so, sampai jumpa in another podcast, sobat muda, sobat mahasiswa semuanya. UVR Podcast, podcastnya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Bye-bye!